Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο για ένα-δυο ερωτήματα ακόμη. Το ερώτημα το έθεσε ακροατής, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για μείωση του ΦΠΑ, ενώ στην περίοδο της διακυβέρνησης του είχε αυξήσει τους φόρους.
Από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον πριν από το διάλειμμα, αυτό που είπατε ως ερώτηση του ακροατή ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων που έχει γίνει ποτέ στην χώρα ή, εν πάση περιπτώσει, αύξηση τους φόρους. Να το δεχτώ. Σε ό,τι αφορά την μεγαλύτερη αύξηση φόρων που έγινε ποτέ στη χώρα, οφείλω να υπενθυμίσω ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα επικαλείται ο ακροατής σας, ο αγαπητός ακροατής. Η μεγαλύτερη αύξηση φόρων στη χώρα έγινε την περίοδο 2012-2014. Σας θυμίζω ότι τότε, επί διακυβέρνησης λοιπόν Νέας Δημοκρατίας, ήταν που για πρώτη φορά επιβλήθηκε ο ΕΜΦΙΑ με τη μορφή του χαρατσιού αρχικά, μέσω της ΔΕΗ, πράγμα το οποίο επιβάρυνε κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες. Επίσης, για πρώτη φορά τότε επιβλήθηκε το τέλος επιτιδεύματος σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε όλους όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σε όλους όσους ασκούν εταιρική δραστηριότητα. Μιλάμε για μια επιβάρυνση του προϋπολογισμού τουλάχιστον της τάξης του 1 δισεκατομμύριου ευρώ. Επίσης, στην ίδια περίοδο επιβλήθηκε, αν θυμάμαι καλά, ίσως να είχε γίνει και νωρίτερα το 2011 η εισφορά αλληλεγγύης, ενώ την ίδια περίοδο 2012-2014 είχαμε και την αύξηση του ΦΠΑ από το 13 στο 23%. Επί διακυβέρνηση λοιπόν Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ
βεβαίως. Εκείνη ήταν η περίοδος όπου η χώρα βίωσε την πιο εκρηκτική αύξηση φόρων κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, φόρους τους οποίους η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπολογίσει σε συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει κατά τη δικιά του διακυβέρνηση ήταν να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια με όσο το δυνατόν μικρότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Σας λέω λοιπόν ότι η επιβάρυνση, η φορολογική επιβάρυνση που πράγματι ήρθε να προσθεθεί σε δυσβάστακτους φόρους ήταν της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς είναι δυνατόν να ξεχνούν τουλάχιστον κάποιοι από τους πολίτες την περίοδο 2012-2014 όπου ήταν και η χειρότερη σε ό,τι αφορά την αύξηση των φόρων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι το 2023 δεν είναι 2015, είναι μια διαφορετική περίοδος. Η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονιακής επιτροπής, βρίσκεται εκτός δημοσιονομικής προσαρμογής, άρα υπάρχει δυνατότητα για προϋπολογισμούς επεκτατικούς οι οποίοι αποφασίζονται από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Θυμίζω δηλαδή ότι οι επιλογές που έγιναν το 2015-2018 ήταν από την ασφυκτική πίεση και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν. Όμως θέλω, κύριε Χατζηνικολάου, πριν κλείσουμε να κάνω
ένα ερώτημα ακόμη.
Σχόλιο, βεβαίως.
Ένα ερώτημα ακόμη και βεβαίως να ακούσουμε και το σχόλιο σας. Το ερώτημα αφορά τις συνεργασίες. Είναι η απλή αναλογική ικανή, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, να δώσει η κυβέρνηση από την πρώτη δηλαδή εκλογική αναμέτρηση, ή μπαίνουμε σε μια περιπέτεια? Αυτό αναρωτιούνται οι πολίτες. Και ποιες συνεργασίες βλέπετε πιθανές?
Κοιτάξτε να δείτε, η απλή αναλογική είναι βεβαίως ικανή να δώσει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, με βασική προϋπόθεση να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά πολύ δύσκολα βγαίνουν τα μαθηματικά, αλλά και δημιουργείται και ένα πολιτικό θέμα, εν πάση περιπτώσει, αν το δεύτερο και τρίτο κόμμα, ακόμα και αν βγαίνουν τα μαθηματικά, συγκροτήσουν κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας λέω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα διαμόρφωσης προοδευτικής διακυβέρνησης. κυβέρνησης με κρίσιμη μεταβλητή την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της απλής αναλογικής. Μια κυβέρνηση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και αναγκαία με δεδομένη την θεσμική κατάρρευση, πέρα δηλαδή από την οικονομική κρίση, υπάρχει ως δεδομένη και η θεσμική κατάρρευση, η οποία νομίζω ότι έχει πλέον γίνει σαφής όχι μόνο στη χώρα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, θεσμική κατάρρευση για την οποία ευθύνεται προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Και ήθελα να επιμείνω σε αυτό το ζήτημα των θεσμών, της δικαιοκρατίας, της πλήρους απαξίωσης των θεσμών του κράτους δικαίου, διότι σήμερα είχαμε πάλι μία είδηση η οποία είναι συγκλονιστική. Την είδηση που δεν ξέρω αν την έχετε δει, η Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς λέει ότι πράκτορες από το Μπαγκλαντές ήρθαν στην Ελλάδα σε γνώση μάλιστα των ελληνικών αρχών για να εκπαιδευτούν στη χρήση παράνομων λογισμικών παρακολούθησης της εταιρείας Intellexa, δηλαδή της εταιρείας η οποία εμπορεύεται στην Ελλάδα το Predator. Πλέον οι αποκαλύψεις σε σχέση με τα ζητήματα αυτά είναι καταιγιστικές, είναι διεθνούς βεληνικούς, είναι διεθνούς εμβέλειας και δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά για την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα. Και με αυτή την έννοια συσχετίζω την ανάγκη διαμόρφωσης μιας προοδευτικής κυβέρνησης ήδη από τις πρώτες εκλογές με αυτήν την κατάρρευση, αν θέλετε, των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά περνάνε ίσως τις χειρότερες μέρες τους από το 1974 και μετά.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Υπουργέ, καλημέρα.
Να,
καλή χρονιά.
Καλά, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Πολύ.
Δεν έφτανε το γεγονός ότι η κακοκαιρία έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αθήνα. Φαίνεται ότι έχουμε και ένα ατύχημα στη Λεωφόρο Κατεχάκη. Πάμε στον Θεοδόση πάνω να μας πει. Θεοδόση.
Και πιο συγκεκριμένα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για καραμπόλα. Για καραμπόλα 8 αυτοκινήτων, για την οποία ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια αν ευθύνεται η σφοδρή νεροποντή που έπληξε σήμερα το πρωί την Αττική. Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε μόνο 2 εντελώς ελαφρά τραυματίες από τζάμια, δεν χρειάστηκε καν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. 8 αυτοκίνητα λοιπόν, σε Λεωφόρο Κατεχάκη, συγκρούστηκαν μόνο με υλικές ζημιές στο ρεύμα.
Στο ρεύμα προς Μεσογείο,
ναι, ακριβώς, ναι. Το ρεύμα προς Μεσογείον στο ύψος της Αττικής Οδού. Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Έχει δημιουργηθεί ουρά καθώς η κυκλοφορία προς Μεσογείον διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα. Κυκλοφορία. Ήδη στο σημείο βρίσκονται άνδρες της τροχέας αλλά και ειδικά μηχανήματα. Μάλιστα. Για να τραβήξουν στην άκρη τα αυτοκίνητα και να αποδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.
Υπομονή και κουράγιο. Υπομονή, γιατί ναι. Είναι μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων. Ευχαριστούμε το Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Θεοδόση. Human. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Just Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου, αυτή την Κυριακή, 4 το απόγευμα, στο κλείσιμο της εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου. Τα δώρα είναι μοναδικά, δύο τριήμερα για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών μας, στη λίμνη Πλαστήρα, προσφορά από την Karen Motion, διανυκτερεύσεις με πρωινό στο τετράστερο ξενοδοχείο Nevros Resort και αυτοκίνητο παρακαλώ, για να εξερευνήσετε τη λίμνη των τεσσάρων εποχών όπως τη χαρακτηρίζουν οι ντόπιοι, που είτε είναι χιονισμένη είτε ανθισμένη, σαγηνεύει τους επισκέπτες και χαρίζει μοναδικές αναμνήσεις. 20 χρονοδιακόπτες V-Timer για όσους ξεχνάτε να κλείσετε το θερμοσύφωνα με αποτέλεσμα φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Κερδίστε λοιπόν τον έξυπνο χρονοδιακόπτη V-Timer που ρυθμίζει το χρόνο λειτουργίας του θερμοσύφωνα και εξοικονομεί από 10 έως 50 ευρώ το μήνα. Και ένα υπερσύγχρονο κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU για μεγαλύτερη οικονομία, χαμηλό επίπεδο θορύβου, φίλτρο ιονισμού και ανεξάρτητη λειτουργία αφήγρανσης του χώρου. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία παρακαλώ και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο τριήμερα στη λίμνη Πλαστήρα, έναν από τους 20 χρονοδιακόπτες V-Timer ή το κλιματιστικό Wi-Fi inverter των 9000 BTU. Πάμε τώρα γρήγορα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας πού βρισκόμαστε με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, ιδιαίτερα στους γονείς, για τα εισπνεώμενα, καθώς είμαστε και σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης των ιώσεων.
Ναι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κεντρικό συνολικό πρόβλημα που έχει να κάνει με απουσία συγκεκριμένων δραστικών ουσιών. Στη χώρα μας αυτό εντοπίζεται. Όχι συνολικά στα φάρμακα που είναι για τα παιδιά, κυρίως στο κομμάτι που σχετίζεται με τα εισπνεώμενα, όπως πολύ σωστά είπατε. Το κομμάτι που είναι με την παρακεταμόλη, δηλαδή τα αντιπυρετικά, υπάρχει απουσία σε συγκεκριμένα επώνυμα μπραντ, αλλά λόγω του ότι η χώρα μας έχει την τύχη να έχει ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία, δεν υπάρχει έλλειψη, απλά κάποιος πρέπει να εμπιστευτεί και μάλιστα σήμερα ο ΕΟΦ θα αναρτήσει και έναν πίνακα όταν δεν βρίσκει ένα επώνυμο φάρμακο ο γονέας ή και ο πολίτης ποιο φάρμακο γενώσιμο μπορεί να εμπιστευτεί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στα εισπνεώμενα ήδη με τις βασικές εταιρείες που προμηθεύουν την αγορά αυτή την εβδομάδα θα μπουν 90.000 εισπνεώμενα. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικόλα, με τα εισπνεώμενα είναι ότι κατά βάση, επειδή έχουν μηχανισμό, αυτός ο μηχανισμός εξ ολοκλήρου η πρώτη ύλη είναι από τις χώρες της Ασίας, Ινδία και Κίνα, είναι καθαρά εισαγόμενο προϊόν στο παιδιατρικό σκέλος και άρα επομένως δεν είναι ότι έχουμε την υποκατάσταση που μπορούμε να έχουμε σε άλλα φάρμακα. Η κατάσταση θα ομαλοποιείται, υπήρχε μια επιπλέον επιβάρυνση λόγω των Χριστουγέννων γιατί είναι κλειστές φαρμακοβιομηχανίες και του εξωτερικού και άρα η παραγωγή είναι λιγότερη και αυτό το διάστημα ήδη από αυτή την εβδομάδα θα είναι πολύ μεγαλύτερη η χορήγηση στην αγορά και εισπνεώμενων και των λοιπόν φαρμάκων και με τα προβλήματα που υπάρχουν και με την ταλαιπωρία η κατάσταση συνεχώς θα ομαλοποιείται. Αλλά ειδικά στο κομμάτι και το λέω και σαν γονέας, μια κόρη 13 χρονών και ένα γιο 8 χρονών έχω και στο κομμάτι των αντιπυρετικών και των αντιβιώσεων, επειδή έχουμε τα γενώσιμα τα ελληνικά, υπάρχει κάλυψη. Δεν υπάρχει ανησυχία. Αν δεν βρεθεί το μπραντ, θα πάμε στο γενώσιμο.
Πού οφείλεται όλο αυτό το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ? Τι γίνεται? Γίνεται ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι ή πράγματι, όπως λένε ορισμένες από τις φαρμακοβιομηχανίες, τα χρήματα που δίνει το ελληνικό δημόσιο είναι πάρα πολύ λίγα, με συνέπεια να έχουν ζημιές?
Λοιπόν,
πάμε να δούμε. Το πρόβλημα είναι σε δύο επίπεδα και πολλές φορές γίνεται μια παρεξήγηση τώρα και χθες και στις συναντήσεις και στις δηλώσεις που γίνανε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν παραδοσιακές ελλείψεις φαρμάκων που εκεί πέρα υπάρχει και υπευθυνότητα των παράλληλων εξαγωγών και των τιμών που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες και άρα κάποιος προτιμά να το βγάλει στο εξωτερικό. Αυτά όλα τα έχουμε απαγορεύσει στα φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Το συγκεκριμένο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα δεν σχετίζεται με παράλληλες εξαγωγές. Είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει από το γεγονός ότι το σύνολο της παραγωγής μεταφέρθηκε στις χώρες της Κίνας και της Ινδίας. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μείωση της παραγωγής λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους αλλά και λόγω της πανδημίας όπου πολλά εργοστάσια έστρεψαν τις παραγωγές τους σε θέματα που σχετίζονται με COVID. Παράλληλα έχουν μεγάλη έξαρση αυτές οι χώρες σε ιώσεις, άρα κρατάνε τις μεγάλες ποσότητες και η Ευρώπη λοιπόν που έχει μια πλήρη εξάρτηση σε αυτά τα φάρμακα έχει λιγότερες πρώτες ύλες. Η χώρα μας σε αυτό το κομμάτι και εδώ πέρα έχει δίκιο η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και το έχω στηρίξει κύριε Χατζηνικολάου γιατί είναι ελληνική φαρμακοβιομηχανία αλλά γιατί είναι μονόδρομος η επιστροφή της παραγωγής και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ήδη από το καλοκαίρι σε αυτά τα φάρμακα ψηφίσαμε δύο άρθρα προκειμένου να έχουν μικρότερο clawback, πολύ μικρότερο για να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά, να μην φύγουν από την αγορά. Γιατί αν φύγουν αυτά τα φάρμακα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις. Δεν λέμε να γίνουν παράλληλη εξαγωγή. Λόγω του ενεργειακού κόστους πολλά φθηνά φάρμακα βρέθηκαν σε κατάσταση να μην έχει συμφέρον να τα παράξουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Αν μιλήσετε και με τον πρόεδρο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τον κύριο Τρίφωνα, αποδεικνύει με στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φάρμακα που βγάζει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που οριακά βρίσκονται όχι στην κερδοφορία, στο να καλύψουν το κόστος. Άρα εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένα κερδοσκοπικό παιχνίδι. Κερδοσκοπικό παιχνίδι μπορεί να υπάρχει σε άλλα φάρμακα, ακριβές θεραπείες που επειδή είναι μοναδικές δεν δέχονται πολλές εταιρείες να κάνουν τις εκπτώσεις οποίες ζητάμε και είναι πολύ απαραίτητες. Μπορεί να αγκολογηθεί.
Ναι, βέβαια, οι ίδιοι λένε ότι κάποιες φορές οι εκπτώσεις που τους ζητάτε είναι υπερβολικές και τους οδηγούν σε ζημιά, σε μεγάλες ζημιές.
Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε γιατί πράγμα να σκεφτείτε ότι εμείς από την Πολυεθνική Φαρμακοβιομηχανία, κατά βάση που έχει τα ακριβά φάρμακα σε 920 εκατομμύρια κλειστούς προϋπολογισμούς, πήραμε 450 εκατομμύρια εκπτώσεις. Εδώ πέρα, εγώ έχω μια σαφή θέση που την πιστεύω απόλυτα. Ότι τα ακριβά φάρμακα, παρόλο που είναι πολύ καλά φάρμακα, είναι φάρμακα υψηλής θεραπείας, έχουν δυνατότητες μεγάλων εκπτώσεων και τις δίνουμε. Ποια δεν έχουν δυνατότητες μεγάλων εκπτώσεων και γι' αυτόν τον λόγο κάναμε παρεμβάσεις το καλοκαίρι που δυστυχώς, ενώ τα λέγαμε τότε αυτά, ότι παρεμβάσεις γίνονται ώστε τα φθηνά φάρμακα να μην πέσει παραπάνω η τιμή τους, δεχόμασταν τότε, άμα πάτε στα πρακτικά της Βουλής, του Ιουλίου που τα ψηφίζαμε αυτά, δεχόμασταν τότε κριτική ότι πάμε να κάνουμε δώρο στο clawback και στην πραγματικότητα χάρη σε αυτά τα μέτρα σήμερα και σε αυτό μπορείτε να ρωτήσετε και τη βιομηχανία που βγάζει τα γενώσιμα, χάρη σε αυτά τα μέτρα που γίνεται μια επιλογή να επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο clawback τα πολύ ακριβά φάρμακα που έχουν τη δυνατότητα. Γιατί ένα φάρμακο που κάνει 2.000 ευρώ, αν πάει στα 1.200 με κόστος παραγωγής 300-400, αλλά απλώς είναι ακριβό γιατί έχει την πατέντα, μπορεί να παραμείνει. Ενώ ένα φάρμακο των 2 ευρώ δεν μπορεί να πάει στο 1 ευρώ. Κάναμε λοιπόν όλες αυτές τις παρεμβάσεις και σήμερα υπάρχει στα νοσοκομεία μας, γιατί το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται και είναι υπαρκτό, εγώ ποτέ δεν θα οροποιήσω καταστάσεις, είναι πρόβλημα στα ιδιωτικά φαρμακεία και κυρίως σε επώνυμα φάρμακα. Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε στα νοσοκομεία ούτε στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Εσείς στα ρεπορτάζ που κάνετε κιόλας και από το Real αλλά και από την τηλεόραση βλέπετε ότι υπάρχουν χώρες με πολύ πιο ακριβό φάρμακο που το πρόβλημά τους ακουμπάει και τα νοσοκομεία στην έλλειψη φαρμάκων. Οπότε πρέπει εκεί να δούμε το θέμα με ειλικρίνεια και η ειλικρίνεια είναι ότι το φθηνό φάρμακο θα πρέπει να στηρίζεται γιατί άμα σου φύγει από την αγορά το φθηνό φάρμακο και περισσότερες ελλείψεις θα έχεις και ακόμα χειρότερο αν δεν έχεις ελλείψεις, μάλλον επιπλέον αρνητικό, αν δεν έχεις ελλείψεις θα πηγαίνει σε πολύ πιο ακριβές θεραπείες. Έφερα ένα παράδειγμα όπου υπάρχει ένα αντιθρομβωτικό φάρμακο που κάνει 1,4 ευρώ κύριε Χατζηνικολάου και το υποκατάστατό του είναι στα 63 ευρώ. Οπότε αν το 1,4 για να παραμείνει στην αγορά το κάνω 1,7, Μπορεί να με κατηγορήσει η αντιπολίτευση ότι έδωσα αύξηση 30 λεπτά. Στην πραγματικότητα όμως, άμα φύγει αυτό το φάρμακο από την αγορά, ο ΕΟΠΗ και ο ασφαλισμένος θα πληρώνει 63 ευρώ. Συνεπώς, το θέμα των φθηνών φαρμάκων, και το τονίζω, πρέπει να το βρούμε με μια ειλικρίνεια, να είναι βιώσιμα, γιατί τα φθηνά φάρμακα μας διασφαλίζουν, μπορεί να μας διασφαλίζουν την αντιμετώπιση των ακριβών θεραπείων και των σημαντικών θεραπείων. Αλλά το να έχουμε παρακεταμόλ, το να έχουμε, να έχουμε την δραστική ουσία του αμοξίλ, το να έχουμε εισπνεώμενα, είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση μια σειρά από ιώσεων.
Πείτε μου, ναι, ολοκληρώστε.
Αυτά όλα θα τα στηρίξουμε.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι γίνεται με τις μονάδες εντατικής για παιδιά. Ο Αντένα είχε χθες ένα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων, από το οποίο προκύπτει ότι τα παιδιά μεταφέρονται πλέον στην Αθήνα, διότι υπάρχει πρόβλημα στην περιφέρεια.
Λοιπόν, οι μονάδες εντατικής θεραπείας γενικώς στη χώρα μας υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία ως προς τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι διαχρονικά. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα κατά βάση είναι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία δεν υπάρχει λόγου χάρη να σας πω, υπάρχει στο Ρίο, υπάρχει στην Αθήνα. Και επειδή υπήρξε και το περιστατικό με το παιδάκι που είναι συγκλονιστικό και η κίνηση η οποία κάναν οι γονείς το εξάχρονο και έχουν ακουστεί διάφορα, θα ήθελα να πω το εξής. Τα Γρεβενά δεν υπήρχε ποτέ μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Όλα αυτά γίνονται με διακομιδές. Οι διακομιδές γίνονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με το ασθενοφόρο που είναι ασφαλής, διασωληνωμένη η διαδικασία, και οι αεροδιακομιδές όταν αυτό είναι εφικτό, επιτρέπεται, ή όταν υπάρχει παραπάνω όφελος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ακούστηκε γιατί δεν υπήρξε αεροδιακομιδή. Η αεροδιακομιδή ίδια σε χρονικό πλαίσιο που ήταν δύσκολο να γίνει, γιατί ήταν βραδινές ώρες και δεν σηκώνονται όλα τα εναέρια μέσα βράδυ, θα είχαν το ίδιο χρονικό αποτέλεσμα με κανονική μεταφορά. Δεν σχετίζεται ο θάνατος του παιδιού με καμία απολύτως καθυστέρηση. Δυστυχώς το παιδάκι το συγκεκριμένο ήδη στα Γρεβενά που είναι η διασωλήνωση αναφερόταν ως μια αναστρέψιμη κατάσταση και έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη και όταν έφτασε και στο Ρίο, αλλά δεν μπορούσε, ήταν μια αναστρέψιμη κατάσταση. Στο γενικό πρόβλημα όμως το οποίο λέτε κύριε Χατζη Νικολάου, ήδη έχοντας το εντοπίσει στις παρεμβάσεις που κάνουμε, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα, οι παρεμβάσεις έχουν γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα υπάρχει παιδιατρική μεν και με δωρεά που γίνεται στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, γιατί και η Θεσσαλία θα πρέπει να έχει, και παράλληλα είναι και το νοσοκομείο του Νιάρχου στο παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης που κατεξοχήν είναι στοχευμένο να έχει μεν μονάδες εντατικής θεραπείας παιδιών, όχι νεογνών που είπα πριν, παιδιών. Στα παιδιά λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω και της έξαρσης των ιώσεων που έχουμε και του COVID που υπήρχε και δεσμεύονται κλίνες. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση, αλλά αυτό δεν είναι πίεση επάρκειας αυτών των ΜΕΘ, αλλά θα πρέπει να γίνονται διακομιδές και είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε όλες τις διακομιδές για να φτάνουν τα παιδιά γρήγορα και εγκαίρως.
Κάτι τελευταίο, έχω πολλά μηνύματα από ακροατές που ρωτούν πότε θα σταματήσουν τα τεστ κορονοϊού για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους. Έχει ματώσει η τσέπη μας, μου γράφουν.
Ναι, έχουμε δώσει μια παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενδεχομένως να μην χρειάζεται μετά, αλλά τουλάχιστον για το σκέλος του χειμώνα θέλουμε να είμαστε καλυμμένοι, οπότε μέχρι τέλη Μαρτίου οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα παραμείνουν να κάνουν τεστ. Αυτό βοηθάει, παρόλο που έχουμε ματώσει τσέπη τους και τους ίδιους, γιατί όλα τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ο ανεμβολίαστος, εάν νοσήσει, ενδεχομένως πρέπει πιο έγκαιρα να πάρει και θεραπείες, γιατί ακριβώς δεν έχει την κάλυψη του εμβολίου. Μας βοηθάει και στην επιδημιολογική παρατήρηση, και οπωσδήποτε τον χειμώνα δεν θέλαμε πουδενή να ρισκάρουμε, παρόλο που βλέπουμε ότι ο COVID, η όποια αύξησή του είναι ηλολογισμένη αύξηση, δεν έχουμε δηλαδή την πίεση που είχαμε τα προηγούμενα έτη, αλλά αυτό συνδυαστικά με τις άλλες ιώσεις που υπάρχουν γίνεται πιο έντονο. Και μάλιστα, για να γυρίσω και σε αυτό που είπατε κύριε Χατζη Νικολάου, ήδη στην επιστολή που έχω στείλει στην Ευρωπαία Επίτροπο υπάρχει ανταπόκριση για τα λόγω της αύξησης των λοιμώξεων και της έλλειψης των φαρμάκων, Και ήδη αυτό θα τεθεί και σε επίπεδο ΧΕΡΑ, είναι ο Μηχανισμός Εκτάκτων Κρίσεων της Ευρώπης και Συμβουλίου Υπουργών Υγείας, διότι οι 25 στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25 στις 27 προσέχτε, αναφέρουν συνολικές ελλείψεις σε πάρα πολλά σκευάσματα δραστικών ουσιών, αντιβιώσεων και παρακεταμόλης. Άρα είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιηθεί και αυτή είναι η θέση μας, τουλάχιστον ως προς τη διασφάλιση πρώτων υλών για τα εργοστάσια μας, να κινηθούμε πιο κεντρικά και να έχουμε και μια απεξάρτηση από τις χώρες της Ασίας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.